ეთერში რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაზე ბერლინში მსჯელობის შინაარსზე განსხვავებული ინფორმაცია არსებობს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფლები კვლავ დახმარებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ხორბას უკრაინის გარდა ლიტვიდანაც მიიღებს. ამის შესახებ საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ნიკა გილაურის განცხადებით, ერთ კვირაში ლიტვაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაცია ჩავადა, დამატებითი დეტალები ამის შემდეგ გაირკვევა. ვილნიუსში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი დღეს ლიტვალ ბიზნესმენებსაც შეხვდა და მათ საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო გააცნო. ლიტვიდან ნიკა გილაური გაემგზავრა პრაღაში, სადაც არაოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს. ირაკლი ალასანია მისი პარტიის ახალ წევრებსა და პოლიტიკური გაერთიანებას ნების სტრუქტურულ უცვლელებებზე მომავალ კვირაში ისაუბრებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა განუცხადა, რომ მომავალ კვირაში პარტიის პირველი დიდი რეგიონული ორგანიზაცია ზუგდიდში დაფუძნდება. ალასანიას განცხადებით, ამის შემდეგ ის საქართველოს ყველა რეგიონში აპირებს პირადად ჩასვლას, მოსახლეობასთან შეხვედრას და მათთან ერთად ადგილობრივი პარტიული ლიდერების შერჩევას. ალასანიას თქმით, თავისუფალი დემოკრატები საქართველოს რეგიონების გარდა საკუთარი წარმომადგენლობების გახსნას საზღვარ გარეთაც აპირებენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი აცხადებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით დასახული გეგმის განხორციელებისთვის ფინანსური რესურსების მობილიზებაზეც იმუშავა. ბაქოში აზერბაიჯანის და რუსეთის პრეზიდენტების მოლაპარაკება გაიმართა. ილჰამ ალიევმა და დიმიტრი მედვედევმა ეკონომიკური ურთიერთობის, ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების და რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებზე იმსჯელეს. მოლაპარაკების შემდეგ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბაქოსთვის, არამედ რეგიონისთვისაც. მოსკოვთან ურთიერთობას ალიევმა სტრატეგიული პარტნიორობა უწოდა. თავის მხრივ პრეზიდენტმა მედვედევმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობის განვითარებას. დღესვე აზერბაიჯანმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს სახელმწიფო საზღვრის და წყლის რესურსების რაციონალურად გამოყენების შეთანხმებებს, ასევე დამატებით ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად აზერბაიჯანი რუსეთში გაზის მიწოდებას გაზრდის. 25 ადამიანი დაიჭრა ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემები ტაჯიკეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული ავტომანქანა ქალაქ ხუჯანში ორგანიზებულ დანაშაულთან მებრძოლის სამართველოს შენობასთან ააფეთქა. ადგილობრივი სამართალდამცავები არ გამორიცხავენ, რომ აფეთქება ორგანიზებულია უზბეკეთის ისლამური მოძრაობის მიერ, რომელიც ალ-ყაიდას მოკავშირე და ამიჩნეული. ტერაქტის გამოსაძიებლად ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ბრძანებით შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც უშიშროები საბჭოს მდივანი ხელმძღვანელობს. რუსეთში კვლავ გაიზარდა ხანძრის ფართობი, რომელიც საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს მონაცემებით ამჟამად 866 ჰექტარს შეადგენს. ვოლგოგრადის ოლქში ხანძარმა 5 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა, 700-ზე მეტი კი საშიში რაიონიდან ევაკუირებულია. ხანძარია ტოლიატის მახლობლად ფედერალურ ავტომაგისტრალთან მდებარე ტყის მასივში, სადაც ცეცხლი 200 ჰექტარს მოედო. ამ რაიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, თუმცა საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო ხანძრის ძირითადი კერების ლოკალიზების შესახებ იუწყება. ხანძარი ჩააქრეს ლუიზიანის შტატთან მექსიკის ყურეში მდებარე ნავთობჭა ბურღილზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის სამსახურმა უარყო, რომ ხანძრის რაიონში ნავთობის ახალი ლაქა გაჩნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს მომავალი კონსტიტუციის პროექტზე მსჯელობისას ქვეყანაში არსებულმა ზოგიერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ მოითხოვა, რომ მოქმედ პრეზიდენტს სამომავლოდ სახელმწიფო თანამდებობების დაკავება აეკრძალოს. მსგავსი ინიციატივა ადამიანის უფლებათა დარღვევად შეფასდა. თავის მხრივ კონკრეტული წინადადება მოამზადა პარტიამ ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები. მას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია შესთავაზა, რომ ქვეყნის პრეზიდენტს უფლებამოსილების კონსტიტუციური ვადის ამოწურვიდან ან პოსტიდან საკუთარი ნებით გადადგომიდან და 5 წლის განმავლობაში არ ქონოდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავების უფლება. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე მავთანდილ დემეტრაშვილმა განაცხადა, რომ ბერლინში, სადაც საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის საერთაშორისო კონფერენციაზე განიხილეს, თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივისადმი უცხოელი ექსპერტების რეაქცია სრულიად მარტივი იყო.
ეს საკითხი ჩვენ გავიტანეთ საერთაშორისო მსჯელობაზე, ბერლინის კონფერენციაზე. იქ ყოფი საერთაშორისო ექსპერტებიდან თუ არ ვწები 10 საერთაშორისო ექსპერტი იყო შტატებიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან და ასე შემდეგ, არც ერთმა არ დაუჭირა მხარი ამ იდეას და იყო განცხადებული ძალიან მარტივად. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კონსტიტუციაში ჩაწერით კი არ უნდა მოიპოვო, ან არ კი არ უნდა აგზავნო, არამედ პოლიტიკური ბრძოლის შედეგი უნდა იყოს. მოიგე არჩევნები, მოიგე ამორჩევლის გული და გახდები პრემიერ ministri. Ანუ გამარჯვებული პარტია, პარტიას ვერაუგრძელავ და ასახელოს ან გენებავ მიხეილ სააკაშვილი, გენებავ ჩალრონ ათელაშვილი, გენებავ ირაკლი ალასანი.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელისგან განსხვავებულ ინფორმაციას ფლობენ თავად თავისუფალი დემოკრატები. პარტიის წევრმა საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტმა თიაწულუკიანმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ წინადადება ბერლინის კონფერენციის მონაწილე უცხოელ ექსპერტებს პირადად გაუგზავნა და დისკუსიის შინაარსიც სწორედ მათგან შეიტყო.
ითქვა რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ. პირველი ის, რომ ეს ინიციატივა, როგორც ჩანდა, გადათარგმნიდა იმ წუხილს, რომელიც არსებობდა ქართულ საზოგადოებაში, და ამ წუხილის მოსახსნელად თუ კი საჭირო იყო კონსტიტუციაში ამგვარი დებულების შეტანა, ამაში არაფერი გაუგებარი არ იყო. მეორე, ექსპერტებმა თქვეს, რომ წესით ნებისმიერი კონსტიტუცია ნორმალურ ქვეყანაში არა რომელიმე ერთი ეპოქისთვის იქნება, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში. და ამგვარი საკითხები, კერძოდ ის საკითხი, რაც ჩვენ გვაწუხებს, მოქმედი პრეზიდენტის გამარადიულება ხელისუფლებაში უნდა წყდებოდესო ხალხსა და ხელისუფალ შორის არსებული ნდობის საფუძველზე. მაგრამ უცხოელმა ექსპერტებმა არ იციან, ან უბრალოდ არადიპლომატიურად ჩათვალე ის იმის აღნიშვნა, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ნდობა აღარ არსებობს. თუმცა იგივე უცხოელ ექსპერტებს იქვე უთქვამთ, რომ დასავალი არ არისო, რომ საქართველომ დამოუკიდებლობის შემდეგ ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა კონსტიტუციური გზით ხელისუფლებისთვის გადაცემაო. ეს ნამდვილად ითქვა. ძალიან ბევრჯერ გაიჟღერა გვარმა პუტინი, ბევრჯერ გაიჟღერა სიტყვა პუტინიზაცია და ჩემივე ინფორმაციით ხელისუფლების მხრიდან წარგზავნილი წარმომადგენლები უცხოელ ექსპერტებთან არკვევდნენ, თუ ვინ კერძოდ გადასცა და მიაწოდა მათ ირაკლი ალასანიას პარტიის ეს ინიციატივა.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი თიაწულუკიანი, რომელიც წლების განმავლობაში სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მუშაობდა, კატეგორიულად არ ეთანხმება შეფასებას, რომ მათი ინიციატივა პრეზიდენტისთვის ხუთწლიანი შეზღუდვის დაწესების თაობაზე ადამიანის უფლებათა დარღვევაა. თიაწულუკიანის განმარტებით, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ამ ლოგიკით ადამიანის უფლებათა დარღვევაა ისიც, რომ პრეზიდენტად კენჭისხრა ზედიზედ მხოლოდ ორი ვადითაა შესაძლებელი. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსმას პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ახლომდებარე სოფლები უწყლობის გამო კვლავ რთულ მდგომარეობაში არიან. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც მოსავალი თითქმის სრულად გაუნადგურდა, უმძიმეს ამთარსელის და დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვს. შექმნილ ვითარებაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
კონფლიქტის ზონის სოფელ თერგვის მეორე წელია სარწყავი წყალი არ მიეწოდება. სოფელის ასმელი წყლის დეფიციტსაც განიცდის. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით მოსავალი მთლიანად გახმა. თერგვისელები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ. აგვისტოს ომამდე ეს სოფელი სასმელ და სარწყავ წყალს ვანათის წყალსადენიდან იღებდა. ამჟამად ვანათი ოსური და რუსული საჯარისო ნაწილების მიერ არის ოკუპირებული. ომის შემდეგ კოკოეთის ხელისუფლებამ სარწყავი არხები გადაკეტა და წყლის სანაცვლოდ ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება მოითხოვა. გორის რაიონის არაერთი სოფელი სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა. ეს საკითხი ჟენევის დისკუსიის შეხოდრებზეც არაერთხელ დაისვა, მაგრამ მხარეები შეთანხმებამდე ვერ მიდიან. თერგვისის მოსახლეობამ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით რამდენჯერმე მიმართა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი მათ წერილობით აცნობა, რომ საომარი მოქმედებების შედეგად შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე სოფლის სარწყავი წყლით მომარაგება ვერ მოხერხდებოდა. თერგვისელების აზრით, თუ მათ არ დაეხმარებიან, ზამთარში შიმშილის ზღვარზე აღმოჩნდებიან.
სასმელი წყალი ჩვენ არ აგვაქვს ნორმალურად და სარწყავი წყალი ჩვენ არ აგვაქვს. რითი უნდა ვიარსებოთ? ზრდი ორო რობოლ ბავშვსა. იმათ მე რა ვაჭამ? 94 ლარი ფქვილი გახდა. იმათ მე რა შევაჭამ? როგორც მე ვარ გაჭირებული, ისე ჩემი მეზობლები, აი ეს ვინც აბა ჩვენ ახას უყელანი. რითი ვიერსებოთ? აზრზე არავა. არც კომპენსაცია ჩვენს არ დახმარება, არც არაფერი.
როცა დრო იყო, მაშინ არ გამოუშვეს წყალი. ნიორის გახმა, ხახვის გახმა, ნაადრევი ლობიოს გახმა, არის ლობიოი. მე გამოუშვეს. ორი კვირა კარგად მოდიოდა წყალი. ეხლა ისევ დაგვიწყდეს, როცა საჭირო არის, აი ეხლა ამ მომენტში უნდა ბორცვაი. აი ესე ქტანჯამენ. ნახენას გლეხმ რა მოიმოქმედოს რომა ერთი წელიწადი მაინც როგორ მე გაიგებოსთან
დიტმავიაც არავის არაფერი გამოსავალი წყარო არ აქვს სიგარები შეჩვენ არ გვაძლებენ არაფერს არ გვაძლებენ გექტა ნახევარი მაგ მარტო პირადად მე ზეითკენა იქ უწყავი ნაკვეთები და ჩემნაირი არის კიდე ბევრი
თერგვისელებმა მოსავლის განადგურებით მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს მათი განმარტებით ადგილობრივ ხელისუფლებაში შეპირდნენ რომ ზარალს კომისია დაითვლის და მისი ანაზღაურების საკითხს გადაწყვეტენ თუმცა მათთვის ეს დაპირება ამ დრომდე არ შეუსრულებიათ მას შემდეგ რაც ქართულოსური კონფლიქტის ზონაში სარწყავი წყლის პრობლემა იქნა საქართველოს ხელისუფლებამ ნიკოზში მდინარე ლიახვზე წყალსაცავი ააშენა მაგრამ ნიკოზის კაშხალი ყველა სოფელს მაინც ვერ აკმაყოფილებს თერგვისი ზემო ნიკოზი ზემო და ქვემო ხვითი ამ დრომდე წყლის გარეშეა დარჩენილი ადგილობრივი ხელისუფლება კი სატომბის ადგურების მოწყობას დონორების დახმარებით გეგმავს თუმცა ეს პრობლემა მომავალ წლამდე ვერ მოგვარდება
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში უწყლობით გამოწვეულ რთულ მდგომარეობაზე გოგა აფციაური საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ქუთაისში 3 აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელია, მათგან წელს ყველაზე მეტი სტუდენტი სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიიღო. ჩარიცხულთა უმრავლესობამ კი ერთგვარად ტრადიციად ქცეული პროფესიები აირჩია. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიძლება.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ყველაზე დიდი კონტინგენტი სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიიღო, თუმცა 2200 ვაკანტურ ადგილზე მხოლოდ 1400 სტუდენტი ჩაირიცხა. ამჟამად მეორადი ჩარიცხვა მიმდინარეობს და როგორც უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ონიონი ვარაუდობს, სტუდენტი კიდევ 100 აბიტურიენტი გახდება. რექტორის თქმით, მთლიანად დაიჭირთა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სადაც ყველაზე დიდი კონკურსი ეკონომიკის, სამართალმცოდნეობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობებზე იყო. გიორგი ონიონი ამბობს, რომ წინა წლებთან შედარებით რეიტინგული გახდა ქუთაისის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი, რომელიც სრულად დაიჭირთა. ვაკანტური ადგილი არ დარჩენილა ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ ფაკულტეტებზეც, რაც რექტორის შეფასებით მათი პოპულარობის ზრდაზე მიუთითებს. გიორგი ონიანი ფიქრობს, რომ თუ დაპირების ამებრ სახელმწიფო დაფინანსების დიდი ნაწილი დაიხარჯება საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებზე, ამ დარგებზე მოთხოვნა გაიზრდება. წელს კი ეს სპეციალობები აბიტურიენტთა უმცირესმა ნაწილმა აირჩია.
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოვიდა კონტინგენტის დაახლოებით 65% 200 სტუდენტი. რაც შეეხება სამ საინჟინრო პროფილის ფაკულტეტს, აქ მიღების მაჩვენებლები მეტად არასახარბიელოა. ჯამში სადღაც 100 სტუდენტი მივიღეთ.
აბიტურიენტებისა და მათი ოჯახებისთვის დღემდე მთავარი საფიქრალი უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვა იყო. ახლა კი სტუდენტებისა და მათი მშობლებისათვის სწავლის საფასურის გადასახდელად საჭირო თანხის მოგროვებაა საზრუნავი. მათ ვინც სხვა ქალაქის უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხა ან რაიონიდან საცხოვრებელიც მოსაძიებელი აქვთ. სტატისტიკის მიხედვით ქუთაისის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხულ სტუდენტთა 80% იმერეთის სხვადასხვა რაიონიდანაა. მათთვის სტუდენტური ქალაქის არარსებობა სერიოზულ ფინანსურ პრობლემებს ქმნის, რადგან სწავლის საფასურთან ერთად ბინის ქირის გადახდაც უწევთ. მაკაცაგარიელის შვილი სტუდენტი წელს გახდა. როგორც თავად ამბობს, მისი ოჯახისთვის სწავლის საფასურის გადახდა იოლი არ იქნება. ამას ისიც ემატება, რომ შვილისთვის ბინის ქირას გადასახდელი აქვს.
ოჯახში მარტო მომუშაობ და ხუთწლიანი ოჯახია და თქვა ერთი პენსიონერი მყავს და ხა მისი პენსია რამდენად უნდა წამადგეს. თუ გრანტი აიღო ბავშვმა და რა თქმა უნდა იმედი მაქრო აიღებს, ეს ძალიან დიდი შემოსავალია და ან იმედით უთთი ამ ამბავს უნივერსიტეტებს. თუ კი ექნებათ იმის საშუალება, როგორც ადრე იყო, რომ საერთო საცხოვრებლები ქვია თუ რა ვიცი კორპუსები, რომ აი ეს ჩასული სტუდენტებს ამით მაინც იყო უზრუნველყოფილი. თქვათ არა, თქვათ მთლიანად უფასო რაღაცა შეძლების დაგვარად, ხო? აი ეს იქნება ძალიან კარგი.
უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის საერთო საცხოვრებლის მშენებლობაზე საუბარი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ადგილის შეერჩა. თუმცა ახლო მომავალში მისი აშენება არ იგეგმება. სტუდენტებს საცხოვრებლად მოსახერხებელი ბინის ძებნა კვლავ მოუწევთ სასწავლებელთან ახლომდებარე ქუჩებზე, სადაც ბინის ფასი 50 ლარიდან იწყება და 150 დოლარამდე მერყეობს.
სტუდენტების ზოგიერთ კონკრეტულ პრობლემაზე ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ხის ხვა ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს შეიკრიბება ანაკლიაში, სადაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით ხდომა გაიმართება. მოძრაობამ არა დღეს თბილისის მერიას აცნობა, რომ 10 სექტემბერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით პრეზიდენტის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციას გამართავს. ქრისტიან დემოკრატებმა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორ უწყება დაშლა მოითხოვეს, კერძოდ მათი ინიციატივა მოტივით უნდა შეიქმნას ჯანდაცვის და ოჯახის დასაქმების და სოციალური დაცვის სამინისტროები. პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაია მოსკოვის პატრიარქს მოუწოდა აფხაზეთში ქართული ეკლესია მონასტრების ეგრეთ წოდებული რესტავრაციის პროცესი შეაჩეროს. გარემოს დაცვის სამინისტროში დღეს დაცული ტერიტორიების მდგრადობაზე იმსჯელეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.